Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Amerika xarici radiolarının Azərbaycanda yayımının bərpasına nail olmaq üçün danışıqlar davam etdirəcək. Naxçıvanda Ali Məclisi şikayət yazan gənclər tutublar. Qəzada atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq cəhdlər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İmsa xəbərlər daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarıdır. Amerikan Bakıdakı səfirinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Azərbaycanla danışıqlar apararaq radioların bu ölkədə yayımını bərpa eləməyə çalışırlar.
What we have said is that if these podcasts are not allowed to resume,
xarici radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri biz sizin hökumətlə əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik ki, Azərbaycanda demokratiya, fikir azadlığı təmin olunsun. Eyni zamanda mətbuatın açıq fəaliyyət hüququna hörmət qoyulsun. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda xarici radioların yayımının bərpasına yardım etməkdə qərarlıdır.
The US government is committed to working to help bring these broadcasts back to Azerbaijan.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Donlu. Xarici radioların Azadlıq, BBC və Amerikan Səsi radiolarının yeri tezliklərdə yayımı dekabrın 31-də Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə dayandırılmışdı. Naxçıvanda Ali Məclisin sədrinə məktub yazmaq istəyən gənci tutublar. Naxçıvan Sədərə rayon sakini Elvin Hüseynov spikerə polisdən şikayət eləmək istəyirmiş. Elvin Hüseynov Sədərədə yolka işığını kəsməkdə günahlandırılıb tutulan və polis məntəqəsində təzyiqlərə məruz qalan gənclərdən biridir. Ətraflı Məlahət Nəsib olan Naxçıvandan xəbər verir.
Polis şöbəsində onlara ağır fiziki təzyiq göstərməklə yanaşı saçlarını da kəsiblər. Bunlar şikayətçi olan gənclərin valideynlərini yeni ildə, yanvarın 3-də polis şöbəsinə çağıraraq onlara da şikayətlərini geri götürmək tələb olunub. Tələbə qarşı çıxan Elvin Hüseynovun valideynləri, 72 yaşlı atası İsmail Hüseynov və onun anası xanımcan xanımlar psixodispanserə yatırılma adı ilə Sədərin rayonundan çıxararaq Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə gətiriblər. 13-14 saat orada saxladıqdan sonra onlardan ərzə alıblar ki, bir daha şikayət etməyəcəklər. Səhəsi gün, yanvarın 4-ü, o həmin valideynləri yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə xanımdan xanımdan tələb ediblər ki, o ərzə yazsın ki, əri həqiqətən psix xəstədir. Elvin Hüseynov məsələ buna görə post idarəsinə gedərək Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova telegrama vurarkən onu polis əməkdaşları şöbəyə apararaq yenidən təhvil ediblər.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İsrailin Qəzadakı hücumları terrora qarşı uzun sürən müharibənin tərkib hissəsidir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni bugün Avropa Birliyi nümayəndə heyəti ilə Yerusəlimdəki görüşdən sonra belə deyib. Avropa Birliyini təmsil edən Çexiyan Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg isə bildirib ki, onların məqsədi təcili atəşkəsə nail olmaqdır. Əlbəttə ki, İsrailin də təhlükəsizliyi təmin olunmaqla. İsrailin Qəzaya hücumları artıq 10-cu günündə daha 24 fələstinli öldürülüb. Ümumilikdə bu hücumlarda 520 fələstinli ölüb, 2500 yaralı var. Qarşı tərəfdən isə 5 İsrailli raket hücumlarında həlak olub. Qəzada dinc əhalinin ilkin tələbat mallarına olan ehtiyacını ödəmək üçün humanitar yardımlar göstərilməsinə də imkan verilmir. Avropa Birliyi rəsmiləri bugün Brüsseldə təcili yığıncaq keçiriblər. Rusiya ilə Ukrayna mübahisəsi müzakirə olunur. Rusiya bildirmiş ki, Ukrayna ilə mübahisə Avropaya qazın ötürməsində problem yaratmayacaq, amma Xorvatiya, Çexiya və Türkiyədə artıq qazla bağlı problem var. Rusiya Ukraynaya gedən qazı kəsib borcunu istəyir, həm də Ukraynaya satdığı qazın qiymətini artırır. Ukrayna tərəfi isə bildirib ki, əvəzində ərəsindən keçən kəmərlərə görə daha çox pul istəyir. Yunanistanda paytaxt Afinada polis postuna nəvalin şəxslər hücum ediblər. Bir polis ciddi yaralanıb. Polisdən bildiriblər ki, hadisəni araşdırmaq üçün bir neçə şübhəli saxlayıblar. Ötən ay Yunanistanda polisin bir yeniyetməni atəş açıb öldürməsindən sonra Yunanistanda polislə qarşıdurmalar başlamışdı. Amma bugünkü atışmaya qədər silahlı hücumda yaralanan olmamışdı. Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə indi işdən sonra proqramdan davam edir. Bizdən ayrılmayın.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu. Xəbər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
çıxışdan sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən biz dinləyə bilərsiniz birbaşa efirdir hal-hazırda. Həmçində qeyd edim ki, PEG vasitəsilə, hansının parametrlərini siz bizim saytımıza daxil olub öyrənə bilərsiniz. Həmçində bizim anonslarımızda, promo çarxlarımızda dilimə imkanında sizə onları da eşidə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə biz qaz böhranı barədə danışacaq. Hərçənd ki, qaz böhranı birbaşa Azərbaycanla bağlı deyil, Rusiya və Ukrayna arasında gedir, amma hər halda maraqlı olardı Azərbaycanın bu məsələdə yararlanması barədə fikirlərə qulaq asaq və bu məsələni də nəzərdən keçirək. Biz Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefonla qəşə saxlamış. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həmçində mən bugün İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmayıl söhbət etdim bu barədə. Təklif edirəm mən İlham bəy, həm də dinləyicilər, əvvəlcə bu söhbətə qulaq asaq və İlham bəylə söhbəti davam etdirəcəyik. Rusiyan Gazprom şirkətinin rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanov bəyan edir ki, Ukrayna son sutka ərzində Avropa üçün nəzər tutulan qazdan 50 milyon kub metri oğurlayıb. Bu Kupriyanovun sözləridir. Vəziyyət çox gərgindir. Necə davam edə bilər və nəticəsi nə ola bilər?
Bax, bu gərginlik uzun müddətdir davam edir. Bu xüsusən qaz kəsilən dövrlər Ukraynaya, Rusiya Ukraynaya qarşı belə ittihamlar irəli sürür. Ukrayna da təbii ki, bunu inkar edir. Məsələ bundadır ki, hər iki ölkə bir-birindən asılıdır. Rusiya Ukraynaya qaz verir. O cümlədən Rusiya Avropaya satdığı qazı da Ukrayna ərazisindən nəql edir. Prinsipcə, bax, Ukraynanın da belə bir imkanı var. Bu Avropaya gedən qazdan istifadə eləmək, bu imkanlar da var. Gərginlik təbii ki, davam eləyəcək. Burada həm də bir əsəb müharibəsi gedir ki, görək kim nə qədər dözəcək. Ukrayna prinsipcə qeyd edir ki, onun terminallarında bir qənaət rejimindən bir il istifadə eləməyə təbii qazı var. Ona görə də Rusiyadan yeni qiymətlərlə qaz almaq istəmir. Rusiyada istənilən halda Ukraynaya təzyiq eləmək istəyir. Yəni bu hətta Ukrayna keçən ilin son günlərində borcunu əsas hissəsini ödəsə belə Rusiya bu qaz kartından istifadə elədi. Təbii qazı Ukraynaya kəsdi və indi yeni qiymətlər təklif eləyir. Hətta bu yeni qiymətlərlə müqavilə bağlansa belə Rusiya Ukraynaya təzyiq eləmək üçün daim bu qaz kartından istifadə eləyəcək. Amma məsələ bundadır ki, Ukraynanın da seçim imkanı məhduddur. Təbii ki, Ukrayna ümid eləyir ki, yaxın illər ərzində bu Nabucco layihəsi reallaşa bilər. Başqa layihələr ümumiyyətlə Avropa Birliyi bu istiqamətdə maksimum çalışır ki, Rusiyanın qaz asılılığından qurtara bilsin. Bu baxımdan yəni Ukraynanın vəziyyəti elə də ürək açan deyil. Ukrayna istənilən halda Rusiyadan bu təbii qazı almalıdır. Çünki Türkmənistandan qaz almaq məsələn belə bir imkan yoxdur. Türkmənistan öz qazını daha çox Rusiya belə deyək ki, satmağa məcburdur. Rusiya bir növ Türkmənistanın bu qaz satışına nəzarəti həyata keçirir. Azərbaycanın belə bir imkanı yoxdur ki, məsələn Ukraynanın belə bir imkanı yoxdur ki, Azərbaycandan qaz alsın. Azərbaycanın da imkanı yoxdur bu cür ölkə Ukrayna kimi ölkələrə qaz satsın. Bu situasiyada perspektivdə nisbətən ağla batan layihə Rusiyadan qaz asılılığından qurtulmaq üçün Nabucco layihəsi ola bilər. Amma bu da yaxın perspektivin layihəsi deyil.
Zərbə, nə dərəcədə Ukrayna-Rusiya bu qaz böhranı tezləşdirə bilər bu prosesi, Nabucco məsələsini və Azərbaycanın yararlanması faktoru üzə çıxa bilərmi bu vəziyyətdə?
Bilirsiniz, istənilən halda hansısa bir ölkənin qaz problemi yaşamasından asılı olmayaraq, Nabucco bugün üçün hələ də real görünmür. Çünki Türkmənistan hələ də Rusiyanın təsir dairəsində olan bir ölkədir və o Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi və s. bu cür layihələrə ehtiyatla yanaşır. Düzdür, hansısa razılaşmalar var, şifahi və s. Ancaq bu proses yubanır. İkinci bir tərəfdən İranla münasibətlər aydın deyil. Hələ də həm ABŞ-ın, həm Avropa Birliyinin münasibətləri aydın deyil. Bu baxımdan İrandan da qaz alınması hələ sual altındadır. Buna görə də yaxın gələcəkdə yenə də Ukrayna Rusiyadan qaz alınması üçün Rusiyadan asılıdır. Burada hansısa bir siyasi məsələlər ortaya çıxa bilər ki, bu təzyiqlər bir qədər yubansın və eyni zamanda neftin qiymətinin aşağı düşməsi Rusiyanı məcbur eləyə bilər ki, o Ukrayna kimi böyük bir istehlakçıdan da imtina eləməsin və qazı elə indiki qiymətlərlə və yaxud da hansısa bir kompromis qiymətlərlə yenə də Ukraynaya satsın. Bax, bu da bir variant ola bilər. O biri tərəfdən Ukraynanın NATO-ya inteqrasiyası və s. bu proseslər hardasa belə deyək biraz səngiyə bilər ki, bu da belə deyək də Rusiyanın hardasa ürəyini yumşalda bilər və istər istəməz mən güman eləyirəm ki, bu məsələlər yolunu tapacaq. Yəni Rusiya ilə Ukrayna dəfələrlə belə gərginlik olub, qiymətin nisbətən bağlaşması şərtindən tərəflər razılaşıb. Eyni zamanda Ukrayna da həmişə o ərazisindən ki, nəql vasitəsi kimi istifadə olunur. Burada deməli rüsumları artırmağa çalışıb və s. və yaxud da ən belə deyək kritik momentlərdə Avropaya gedən qazdan da müəyyən qədər yararlana bilib. Və Avropada buna çox da kəskin yanaşmayıb, sərt yanaşmayıb. Son anda Rusiya, məsələn, Ukraynaya qarşı davrandığı kimi Avropaya qarşı heç vaxt davrana bilməz. Bu baxımdan problem həll olunub. İndi də bu Ukraynanın təbii ki, bir il demək çətindir, amma bir neçə aylıq təbii ki, ehtiyatları var. Bu əvvəlcədən hazırlanmış ehtiyatlardır. Bu ehtiyatlar daim mövcud olub və bu bir neçə ayda imkan verir ki, Ukrayna, baba Rusiya ilə bu danışıqları davam eləyib, hansısa bir nəticəyə gəlsinlər. Mən güman edirəm ki, hər iki tərəf üçün bu bir-birindən asılı olan məqamlar var. Ukrayna da hardasa ən kritik momentdə Avropaya gedən qazdan başlayacaq istifadə eləməyə, əgər Rusiyadan qaz alınması mümkün olmasa və qaza ehtiyacı olsa. O biri tərəfdən indi Avropaya qaz nəqlini təmin eləsə də müəyyən bir məqamda bundan imtina eləyə bilər və məsələn qeyd eləyə bilər ki, əgər Rusiya mənə qaz satmırsa, mən də Avropaya gedən qazın nəqlinə imkan vermirəm. Yəni bu hardasa bir bu belə bir vasitədən istifadə eləyə bilər ki, Avropa Birliyi ölkələri də Ukraynanın qaz probleminin həlli üçün Rusiyaya hansısa təzyiqlər göstərsin. Yəni bu baxımdan bu kartdan da istifadə eləyə bilər. Amma yəni ki, bir neçə ay ortada vaxt var ki, bu yaxın aylarda bu proses uzana da bilər və bundan Ukrayna ciddi ziyanlar çəkməz, çünki ehtiyatları var. O biri tərəfdən qeyd eləmək lazımdır ki, dünya bazarında qazın da qiyməti aşağı düşməyə məhkumdur. Çünki böyük zavodlar, fabriklər fəaliyyətini dayandırırsa, təbii ki, qaza olan tələbat da, neftə olan tələbat azaldığı kimi, qaz olan tələbat da nisbətən azalacaqdır və bu da təbii qazın da yaxın dövrlərdə, yaxın illərdə qiymətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnəcək. Məhz bax bu qorxunun nəticəsidir ki, Rusiya qaz OPEC-i yaratmağa çalışır ki, bu qiymət ətləri indiki səviyyədə saxlaya bilsin.
Sizcə bu baş verən proses, məhz proseslər, bu xəbərlər, qaz OPEC-in yaradılması, Ukrayna ilə olan qaz problemləri, bu eyni cərgən hadisələridir, bir-birinə bağlıdır?
Yox, mən deməzdim ki, lap bir-birindən bağlı hadisələrdir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz problemi artıq neçə ildir var. Hətta Rusiyanı qane eləyən Kuçma dövründə də var idi. Bu həmişə mövcud olub və Rusiya qaz kartından istifadə edərək Ukraynaya təsir eləməyə çalışır. Ukrayna da çalışır ki, qazı Avropa qiymətinə almasın, ucuz alsın. Yəni bu bunun nəticəsidir. O bir tərəfdən Ukrayna həm adətən bu qaza borclu qalır. Bunun pulunu tam ödəyə bilmir. Yəni burada bir kommersiya məsələləri də var və təbii ki, siyasi məsələlər də var ki, Rusiya bundan istifadə edib Ukraynaya təzyiq göstərmək istəyir. Ancaq qaz OPEC-i məsələsi neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı olan bu problemin qaz bazarına da gəlib çıxacağı, qazın da qiymətinin düşəcəyi təhlükəsində bağlıdır. Ki, yəni Rusiya hiss edir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi müəyyən dövrdən sonra qazın da qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Və o baxımdan bu qaz OPEC-inin yaradılmasına can atır ki, bu qiymətləri yüksək səviyyədə saxlaya bilsin.
Azərbaycan, əgər bu proses həm iqtisadi, həm də siyasi müstəvidən qiymətləndirilə bilirsə, müxtəlif səbəblər olur, faktorlar üzə çıxır, argumentlər var. Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Necəsə ortaq funksiyasını yerinə yetirərək məsələ müdaxilə edə bilərmi, yoxsa elə kənarda qalsa?
Bilirsiniz, Azərbaycanın bu proseslərdə fəal iştirak eləmək üçün böyük imkanları var. Əgər Azərbaycan bu situasiyada çox fəal iştirak edə bilsə və özünün olan imkanlarından yararlana bilsə, həm özü bundan faydalana bilər, həm də ki, Avropaya inteqrasiya eləməyə çalışan Ukrayna kimi ölkələrə də yardım edə bilər. Təbii ki, Azərbaycan, məsələn, Türkmənistan qazının öz ərazisindən Avropaya nəqlinlə bağlı yetərincə fəaliyyət göstərmir, çalışmır. O biri tərəfdən o cümlədən elə Qazaxıstan neftinin öz ərazisindən Avropaya nəqlindən bağlı da kifayət qədər çalışmır. Yəni, Azərbaycan burada hardasa Rusiyanı qəzəbləndirmək istəmir. Azərbaycan indiki elə bir situasiyadadır ki, nə Qərb üçün mövqələri möhkəmdir, nə də Rusiyanın önündə mövqələri möhkəmdir. Faktiki olaraq bugünləri öz daxilində avtoritar bir obrazı olan hakimiyyət əslində olduqca zəifdir. Onun mövqələri həm Qərbdə zəifdir, həm MDB-də zəifdir. Azərbaycan belə deyək də, bu situasiyada Azərbaycan qorxaq bir mövqədə dayanıb. Bu da imkan vermir ki, bax, bu situasiyada Azərbaycan kimi ölkəni, məsələn, Ukraynaya, o cümlədən Avropaya hansısa bir faydası dəysin. Azərbaycan elə məsələlərə elə yanaşır ki, Amerika ilə Rusiya razılaşsın hansısa məsələləri, Avropa ilə Rusiya razılaşsın və buradan Azərbaycana hansısa faydalar gəlsin. Yəni, mən bunu bir qorxaq siyasət kimi qiymətləndirirəm.
İqtisadçı Zöhrəb İsmayılın bugün dediklərindən, o bu məsələdə, ümumiyyətlə, bir çox enerji məsələlərində Azərbaycan apardığı siyasəti qorxaq siyasət adlandırdı. Telefon xəttində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyil. İlham bəy, nə dərəcədə rahatsız bu xarakteristika ilə ki, Azərbaycan qorxaq siyasət aparır bu mövqədə?
Yox, Azərbaycan belə deyəndə tutaq ki, Ukraynanı müdafiə siyasəti yürüdəydi də. Yəni, Ukrayna ilə Rusiya arasında olan bu qaz mübahisəsində və belə deyək də, bir-birini gündəlik ittihamlarla olan bir prosesdə tutaq ki, aktiv iştirak edəydi. Azərbaycanın əlindən nə gələrdi? Yəni, Azərbaycan deyəcəkdi ki, Ukrayna, mən sənə Rusiyadan qaz asılılığını qismən də olsa azaldam bilərəm. Bu mümkündür mü? Bu real deyil. Azərbaycan tutaq ki, Rusiyaya bir siyasi təpki göstərəkdir. Bunu ilə bağlı. Bunun xeyri nə olacaqdır? Yəni, real dividendin nə qazanacaqdır? Bu baxımdan o qədər də Azərbaycanın mövqələri belə deyim də, məhduddur. Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycan adı dünya xəritəsində rəqəmlə göstərilən bir ölkə. Hansı bir real nəyəsə gücə malikdir ki, tutaq ki, böyüklərin davasında kiməsə himayədarlıq etsin.
Azərbaycan axı Türkiyə ərazisindən Yunanistan sonra Avropa qaz nəql edir axı. Yəni bu baxımdan müəyyən bir yararlanma
yox, bu heç bir bu tamamilə yanlış fikirlərdir. Azərbaycan nə kontrakt səviyyəsində, nə molekulyar səviyyədə Türkiyədən o tərəfə qaz ötürmür.
Belə. Amma yaralanma nöqtə nəzərdən, siz doğrudan mı bu faktorları, aspektləri kənara çəkirsiniz? Misal üçün, qaz deyəndə burada spektr çox geniş olur. Mələb belə siyasi təsirlərdən başlayaraq ta qaza olan qiymətlərə qədər. Bu baxımdan, elə götürək sonuncu məqamı, qaza olan qiymətlərdə bu böhran necə təsir edə bilər nəticə itibarilə və bundan Azərbaycanı nə gözləyir? Yoxsa Azərbaycan...
Ki, Azərbaycan nədən yararlana bilər? Hı-hı. Məsəl üçün, ayın 30-unda, dekabrın 30-unda Qazprom şirkəti ilə Türkmən Qaz dövlət şirkəti 2009-cu il üçün birinci rübü üçün komersiya sazişi imzaladılar və hər 1000 kub metri sərhəddə $300 Rusiya tərəfi alacaq. Məsəl üçün, Azərbaycan bundan iki qat yararlana bilərdi. Birincisi, Azərbaycan müəyyən qədər Rusiyanın öz arzusunu olaraq Dağıstan üçün qaz sata bilərdi və ikincisi bu faktdan istifadə edərək potensial alıcılarla və indiki alıcılarla kommersiya sazişlərinin bağlanmasında çox gözəl yararlana bilərdi. İndi sən heç kəsə sir deyil ki, biz dekabr ayında müqavilə imzaladıq Gürcüstanla 5 il müddətinə fiksasiyalı qiymətlə qazın satmağı öz üzərimizə öhdəlik götürdük Gürcüstana. Ancaq bir şey var ki, bu haradasa 170-180, bax bu dollar ətraf, qiymət ətrafındadır. Ancaq biz tutaq ki, Gürcüstanın 22 regional qaz şəbəkəsini demək olar ki, pulsuz idarə etməyə götürdük. Burada da yəni iki başlı bir belə deyim oyun vardı. Bax, biz bunu pulsuz götürdük və ikinci bir tərəfdən biz faktiki olaraq öz qazımızı orada özümüz satacaq və oradan gəlir əldə edəcək. Başqa bir tərəfdən 40 milyon dollar sərmayə qoyacaq. Ancaq heç kəs, heç bir belə deyim də dövlət neft şirkətinin açıqlaması olmayıb ki, və yaxud da ki, ekspertlər səviyyəsində hökumətin bir açıqlaması olmayıb ki, nə qədər bax bu layihələr rentabeldir. Bizə lazım idi mi tutaq ki, o regional qaz şəbəkələrinə girişək, hansı ki, məsəl üçün, Tbilqasi qaz-mayqası idarə edir. Orada yığım səviyyəsi heç 60%-dir. Və qaz-mayqasın rəhbərliyi bunun rentabilliyinin aşağı olmasına görə, belə deyim də, müəyyən dövrdən sonra bunun layihədən ümumiyyətlə imtina edəcəyini də dilə gətirmişdir. Yəni, belə bir komissiya layihələrində ciddi götür qoy etmək lazım idi. Hansı yerdə ucuzursan, hansı yerdə, belə deyim də, vertikal inteqrasiyalaşdırılmış layihələr həyata keçirməklər. Yəni, hasilatdır, kəşfiyyatdır, hasilatdır, nəqliyyatdır və onun distributor sırası, satışıdır. Hansını da ancaq xam mal kimi satmaqla daha çox gəlir edə bilərsin. Bu iki başlı məsələlərdən baş çıxartmaq üçün də çivik siyasət yürüdə biləcək menecerlər lazımdır. Yəni bu hökumətdən elə bil ki, kart blanş alır və buna uyğun hərəkət edir. Buna çox vaxt tutaq ki, belə deyim də, tutaq ki, Anatoli Çubaisin səviyyəsində deyirdi ki, mən muzlu menecerəm. Mən dividend gətirirəm və buna görə faizimi alırım. Ancaq bizdə belə sistem yoxdur təəssüf ki, ona görə nə qədər effektiv olacaq, bu ancaq müəyyən dövrdən sonra biz qeyd edə bilərik.
Bəxtər adnəyəcimiz yazır, İlham bəy, belə çıxır ki, Azərbaycan qərbə yox, Rusiyaya tərəf gedir.
Yox, tamamilə bu fikirlə razı deyiləm, yox. Biz bu bir var siyasət, bir var belə deyək də daxili o can atmaq məsələsi, bir də ki, var biznes. Biznesdə belə bir şey yoxdur ki, sənin neftini çax ki, belə deyim də, Yeni Zelandiyaya satırsan, Amerikaya satırsan, Magadana satırsan və yaxud da ki, qonşu ölkəyə satırsan. Əgər bu prinsiplə biz getsək, onda bu olacaq ki, necə ki, vaxtilə, yəni indiyənə üçün bəzi Azərbaycan kəndlərində var ki, bir kənd o biri kəndə qız vermir. Bax, bunun nəticəsi bax budur.
Mən sözün açığı söhbət ərzində digər bir tamaşadan, bir tamaşadan yadıma düşdü əhvalat. Hicran tamaşasından haradakı yardım əlinizi uzada bilərsinizmi? Bu da birbaşa mənada ilə yardım əlini uzadır. Cavab da olur ki, onu yox. Yardım əlinə zərtirəm. Digər məsələ, bir şərh də var burada İlham bəy. Bu Kiyev, Ukrayna paytaxtında olan Beynəlxalq Enerji Klubunun prezidenti Oleksandr Todiçukun fikirləridir. Onu da əldə etmişik. Dinləyicilərimizi birlikdə qulaq asaq.
Təəssüf ki, hər il yeni il ərəfəsində Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranan qaz gərginliyi bir ənənəyə çevrilib. Hazırda yaranmış vəziyyətin bir neçə səbəbi var. Burada vasitəçilərlə bağlı səbəb var, siyasi səbəb var, iqtisadi səbəb var. İlk növbədə əsas səbəb kimi onu göstərə bilərəm ki, Rusiya öz qazının alternativ yollarla Avropaya daşınması planlarını həyata keçirmək istəyir. Söhbət Şimal yolu adlanan Baltik dənizi tərəfindən və Cənub yolu adlı Qara dəniz hövzəsindən çəkilməsi planlaşdırılan kəmərlərdən gedir. Növbəti dəfə bilərəkdən gərginlik yaratmaqla Rusiya Avropadakı istehlakçıları göstərmək istəyir ki, Ukraynadan qazın daşınması etibarlı yol deyil və beləliklə Avropa ölkələrini özünün yeni kəmər layihələrində iştiraka sövq etmək istəyir. O ki, qaldı vasitəçilər məsələsinə, bu məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qaz alqı satqısı Rusiya tərəfdən Gazprom, Ukrayna tərəfdən isə elə Gazpromun özünün nəzarətində olan özəl şirkət tərəfindən aparılır. Hazırda bu müqavilələr ətrafında İsveçə Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət olunur. Amma bu məhkəmə işinin hazırki münaqişə ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Dava 2007-ci ilin qaz satışı ilə bağlıdır. Ukrayna dekabrın 30-unda Rusiyadan aldığı qazın 100% pulunu ödəyir. Hazırki münaqişənin mahiyyəti belədir ki, bugün Ukrayna Rusiyadan gələn qazdan istifadə etmir. Onun istifadə etdiyi qaz vaxtilə ölkəyə daxil olan və yeraltı rezervuarlarda saxlanılan sıxılmış qazdır. Eyni zamanda Ukrayna öz ərazisindən Rusiya qazının Avropa Birliyi ölkələrinə tranzitini təmin edir. Bu tranziti həyata keçirən kompresor stansiyaların özü də qazla işləyir. Buna texnoloji qaz deyirlər. Rusiya həmin bu texnoloji qazı Ukraynaya vermir. Ukraynada Avropaya tranzit olacaq qazın bir qismini bu stansiyalara vurur ki, tranzit dayanmasın. Rusiya isə öz növbəsində bunu qaz oğurluğu və ya sanksiyalaşdırılmayan hərəkət adlandırır. Bu texnologiyadan azacıq başa çıxan adam başa düşür ki, bunu belə adlandırmaq sadəcə olaraq şayiədir.
Aleksandr Tadeyçuk idi bu, Kiyevdə yerləşən Beynəlxalq Enerji Klubun prezidenti, İlham Şaban Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri telefon xəttində bizimlədir və biz Ukrayna-Rusiya qaz böhranı barədə danışırıq. İlham bəy, nə dərəcədə bu məsələ əslində daha çox siyasidir, nəinki iqtisadi?
Ukraynalı həmkarımız qeyd elədi siyasi məsələni ikinci. Mən hesab edirəm ki, siyasi məsələ birinci və bir neçə dəfə Putin baş nazir qismində bunu elan etmişdi. Hələ əvvəllər avqust ayından sonra. Yəni, söhbət nədən gedir? Deyir ki, əgər siz bizim qazı regional qiymətlə alıb və üzü qərbə NATO-ya siyasi kurs götürmək istəyir sizə. Belə şey mümkünsüzdür. Yəni, bu bunun ana xəttidir. Yəni, əgər mən Avropada $400 qışda qazı satıramsa, nəyə görə sənə tutaq ki, verməliyəm bunu $250? Mən bunun maksimum qiymətini sənə verəcəm ki, çünki sən artıq mənim üçün heç bir iqtisadi siyasi əhəmiyyət kəsb etmirsən. Konfrontasiya olubdursan. Yox, istəyirsən ki, əgər aşağı qiymətlə, onda özünün siyasi kursunda necə ki, Belarusiya kimi, bax, belə götürək, korrekt etməlisən. Və yaxud da, baxmayaraq ki, Moldova $269 2009-cu ildə qaz alacaq. 2008-ci ildə belə demək olar ki, bütün 2008-ci ilə Moskvaya loyal münasibət göstərdi və bu qiymətə, belə deyim, razılaşdı. Əslində ona daha bahalı qiymət olmalı idi. İkinci bir tərəfdən, Ukraynada bu hakimiyyətin özündə çox, belə deyim də, dağınıqlıq və iqtisadiyyatı 2008-ci ildə demək olar ki, idarə etməsində yaranan operativ həllər ona gətirib çıxartdı ki, Ukraynada həqiqətən bugün icra orqanlarında özü arasında bir dava gedir. Və Ukraynada qaz istihlakıyla bağlı böyük korrupsiya halları var. Bir bədxərclik var. İndi siz təsəvvür edin, bu 2006-cı ildə birinci qaz müharibəsi belə deyək də yaşandı. Onda Ukrayna 70 milyarddan kubmetrdən artıq qaz istihlak edildi. Cəmi cümlətəni 40 milyonluq ölkə üçün bu çox-çox böyük, belə deyim, Avropa miqyasından da götürsə böyük bir rəqəmdir. Və ondan sonra 60 milyardacan bu istihlak endi. Ancaq bunun özü də böyük rəqəmdir. Ukraynanın normal inkişafı üçün və Avropadakı, belə deyim də, standartları, söhbət enerji təchizatı və qış mövsümündə, belə deyim də, ondan istifadə standartlarını götürsək, 40 milyard kubmetr qaz kifayətdir. Ukrayna cəmi 20 milyard qaz özü istehlak edir. Ancaq Ukraynanın üzərindən Rusiyanın qərbə ixrac etdiyi 160 milyard kubmetrli qazın 3 dəqiqəsi geçir. 4 böyük magistral qaz kəməridir. Və buna görə də bunun belə dedi, təqribən 17-18% qədər Ukrayna oradan yararlanır tranzit haqqı kimi. Bu da çox yaxşıdır. Ancaq Ukrayna real olaraq mən dediyim o sistemləri tətbiq etsəydi bu son 2-3 ildə və biz yadımızdan çıxartmayaq axı Ukraynanın keçmiş Sovetlər Birliyində daxil 3 ölkə varsa Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan böyük kömür mədənləri var. Yadımıza salaq ki, bu yeni il qarşılayanda Estoniyanın prezidenti Rusiyadan asıllığı, belə deyim də, Rusiya qarşısında diş çökməmək üçün vətəndaşlarına müraciət etdi ki, biz keçməli alternativ bu qışda istilik sisteminə, yəni daş kömürdən və odundan istifadə etməyin. İkinci bir tərəfdə, əgər bunu istəmirsə, Ukraynanın da Rusiya ilə elə bir mən deyərdim ki, artıq vabanka gedir.
Aydın. Yəni mən də İlham bəy soruşmaq istəyirdim ki, bu paralellər aparılarkən Azərbaycanı hansı bir böhran gözləyirmi? Bax bu müstəvidə. Yəni Ukrayna Rusiya münasibətləri bir tərəfdən, Rusiya Türkmənistan münasibətləri artıq bir növ çözülmüş digər tərəfdən və Rusiya Azərbaycan qaz münasibətləri.
Belə deyil, 2009-cu il faktik olaraq dünyaya müharibə ilə gəldi. Söhbət gedir
qəzada,
yaxın şərqdəki olan problem. Bunun nə qədər böyüyəcəyi, hansı maçda balacağı hələ bəlli deyil. Ancaq bir bəlli şey odur ki, tarixdə ümumiyyətlə belə bir şeylər çoxdur ki, ümumi iqtisadi böhran vaxtı destabilizasiya faktorları çoxalır və hakimiyyətlər insanların sosial və iqtisadi tələblərini ödəyə bilməyəndə əl atdıqları yol müharibə olur. Bax, Pakistan, Hindistan, digər bölgələr, Somali, Afrikada, yəni müxtəlif yerlər, ona görə bu il həqiqi mənada deyirəm ki, bax, bu çox çətin il olacaq. Sırf siyasi münaqişələrin siyasi yolla həll edilməsi və ümumiyyətlə böhrandan çıxış kimi bu stabilliyin qorunması çox çətin olacaq.
Aydın. İlham bəy, təşəkkürlər. Qoşunuz
buyurun, buyurun.
Çox sağ olun. İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzindən rəhbəri. Dalğan dəyişmin. Mən bunu birbaşa mənada deyirəm. Çünki peykdən qulaq asanlar da bizim müəyyən bir dalğa nəticəsində tezliyi vasitəsilə bizə əldə edirlər. Baxmayaraq ki, FM tezliyində artıq Azərbaycan ərazisində yayımlanmırıq. Digər tərəfdən də azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Amma axşam saat 8-dəki proqramımızı birbaşa mənada başa düşünüz ki, dalğalar vasitəsilə, qısa dalğalar vasitəsilə dinləyə bilərsiniz.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azad Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır və biz bu saatın sonuncu hissəsinə referendumu əsr edirik. Sözün açıq birbaşa mənada referendum keçirmirik. Xatırladım ki, 2008-ci ilin sonuna yaxın Milli Məclis Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər əlavələrin barədə referendum aktını qəbul etdi ki, referendum martın 18-də keçirilsin. Təqvimə baxarkən görürük ki, 2 aydan bir az çox vaxt qalıb referendumu, amma çox sözü hələ burada da yekunlaşır. Çünki 2 aydan bir neçə gün əlavə kifayət qədər az müddətdir. Hər iki tərəf üçün. Bir tərəf hansı ki, referendum prosesini dəstəkləyir, konstitusiya islahatları dəstəkləyir. Artıq müəyyən bir tədbirləri görməyə başlayıb, təbliğat kampaniyasına, demək olar ki, start verilib, qərargah yaradılıb və s. Amma bəs bu referendumda daha çox yox cavabının tərəfdarı olanlar nə etməyə planlaşdırırlar? Bu barədə biz Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevlə danışacaq. Əli, mənim xoş gəlmiş studiyamızı sanırım.
Təşəkkür Əliya.
Birinci növbədə yeniniz mübarək. Mən bilirəm ki, bu, o qədər də böyük hədiyəli olmadır bu siyasi mənada. Bu yeni il referendum prosesi də yaxınlaşır. Sizin mövqeyiniz məhz bu referendumun prosesinə. Yəni, aydın məsələdir ki, siz bu islahatların bu cür variantının tərəfdarı deyilsiniz. Var iki variant. Referenduma gedib yox demək və misal üçün sizin tərəfdaşlarının tutduğu mövqe sonuncu prezident seçkilərində boykot etmək. Hansı tərəf daha çox siz tutursunuz və əsaslandırırsınız?
Fürsətdən istifadə edib mən də mənsub olduğum xalqı təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Arzu edirəm ki, ötən ildə yaşadıkları problemləri yaşamasınlar. O cümlədən Azadlıq radiostansiyasının kollektivinə də mən keçmiş olsun deyirəm. Xalqın qısa müddət ərzində rəğbətini qazanmaq böyük şərəf işidir. Və mən hesab edirəm ki, referenduma hədiyyələr sırasında bu radiostansiyanın Azərbaycanda FM dalğasında yayımlanmasının qarşısının alınması kimi tədbir də həyata keçirildi. Nəinki qərargah yaradıldı və digər tədbirlər həyata keçirilir. O ki, qaldı bizim referendumdan bağlı seçəcəyimiz taktika. Hələlik qəti bir qərarlaşmış mövqeyimiz yoxdur. Ancaq dekabr ayının son günlərində biz Azadlığı bloku plus ANİF formatında toplantı keçirib, bu tərkibdə, bu formatda referenduma siyasi sənədlə yox demişik. Bir sıra tədbirləri müzakirə etmişik. Referendumda tutacağımız mövqe sərgiləməklə yanaşı, burada atacağımız addımları dəyərləndirmişik. Hələlik aktiv boykot yoxsa pasiv boykot seçilməsi haqqında qəti qərarımız olmasa da, onu deyə bilərəm ki, biz bu dördlük formatında çalışacaq ki, ilk mərhələdə mümkün resurslarla etiraz tədbirlərini keçirə bilək, ölkə ictimaiyyətinin diqqətini bu prosesə cəlb edə bilək, hökumət sektorunun nümayəndələrini cəmiyyətdə monarxiya bütövlüyüdə yox deyən təbəqənin bu proseslərə cəlb olunmasına nail ola bilək. Prezident seçkilərindən fərqli olaraq bu dəfə ola bilər ki, bizim taktikamız bir qədər fərqli olsun və çox güman ki, olacaq. Əgər biz prezident seçkilərində daha çox pasiv mövqe nümayiş etdirdiksə, cəmiyyəti bu seçki oyununda iştirak etməməyə səslədiksə, ancaq artıq Azərbaycanın dövlət quruluşunun mövcudiyyəti gündəmdədir və Azərbaycanın gələcəkdə respublika yoxsa monarxiya, qeyri-rəsmi monarxiya şəklində yaşayacağı sualına cavab tapılası bir tədbirə gedirik. Ona görə də bizim mövqeyimiz mənə elə gəlir ki, daha çox fəal mövqe tutmağa yaxın olacaq. İstisna deyil ki, bu tədbirlər sırasında daha geniş tərkibli tədbirlərə də əl atılsın. O, əlbəttə ki, ictimaiyyətin dəstəyindən və mövqeyindən asılı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız siz ictimaiyyətin fəallığına? Çünki bir çox proseslər son illər ərzində baş verirdi və cəmiyyət hətta birbaşa cibinə də daha aid olan məsələlərə o qədər həddini artıq fəal mövqe göstərmədi. Var mövqələr ki, buna mani oldular. Misal üçün, belə mövqələr var, imkan vermirlər sərbəst toplaşmağa və s. Amma kökünə baxanda.
Cəmiyyətin fəallıq dərəcəsi təbii ki, daha yaxşı səviyyəni arzu edir. Ancaq bu siyasi təşkilatların, bu ölkənin siyasi taleyinə görəvli olanların vəsvəsi görməli olduqlarını etməkdir. Mən də hesab edirəm ki, ölkənin müqəddəratını düşünən siyasi qüvvələr, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsi önə çıxmağa bacarmalıdır bu mərhələdə. Olum-ölüm məsələsidir. Cəmiyyət vətəndaşlardan yoxsa təbələrdən ibarət olacaq sualına cavab verməlidir. Ölkə bir ailənin əlində cəmləşəcək yoxsa ölkədə rəqabət şəraitində formalaşan hakimiyyətlər mövcud olacaq kimi çox vacib sual ərəfəsindir. Mənə elə gəlir ki, biz əlimizdən gələni etməyə bacarmalıyıq və bizim üzərimizə düşən məsuliyyət icra olunmalıdır. İcra olunandan sonra artıq biz əlimizdən gələn edəndən sonra, biz bacardıqlarımızı yapandan sonra cəmiyyətin buna dəstək verib verməyəcəyi ikinci dərəcəli məsələdir. Təbii ki, bizim fəallığımızdan da, bizim atacağımız addımlardan müəyyən məsələlər asılıdır. Nə qədər biz konsolidasiyaya nail ola bilsək, nə qədər cəmiyyətin digər kəsimlərinə aid olan şəxslər, ziyalılar mı, qeyri-hükumət sektorunun nümayəndələri mi, fəal insanlar mı bu prosesə qoşulacaqlarından asılı olaraq mənə elə gəlir ki, prosesin sonuna yaxın hansısa fikri mülahizə yürütmək olar. Bu mərhələdə bizim vəzifəmiz üzərimizə düşənləri icra etməkdən ibarətdir ki, biz bunun icrası ilə məşğul olmağa artıq yeni ildən başlamağa qərarlıyıq.
Prezident seçkiləri ərəfəsində təşviqat kampaniyasının 28 gün ayrılması çox böyük mübahisələrə səbəb oldu. Hətta sizin təmsil etdiyiniz Azadlıq Siyasi Bloku qəti buna etiraz edirdi. Bəlkə də boykotun səbəblərindən biri kimi də bunu da təqdim etmək olar ki, 28 günə nə etmək olar? Buna kontrargument olaraq deyirdilər ki, siyasi kampaniyalar seçkilə 4 həftə qalmış yox, seçkidən seçkiyə qədər aparılır müntəzəm fəaliyyət olaraq. 2 ay belə birbaşa deyildi, 2 ay və təxminən 2 həftə vaxt qalıb sıfırdan, əgər hesab etsək ki, mövqə hazırda sıfırdadır. Nə etmək olar? Yəni, vaxt çatacaq mı? Sizə misal üçün sizin mövqinizi cəmiyyətə yedirtmək üçün.
Resurslar məhduddur. Seyitnot vəziyyətinin olması da aydındır. Mən prezident seçkiləri ilə referendumun fərqini vurulamaq istəyirəm. Əgər prezident seçkilərində maraqlı siyasi qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılarsa, artıq cəmiyyət başa düşməlidir ki, referendum məsələsi heç də müxalifətin marağına uyğun bir siyasi tədbir deyil. Bu baxımdan biz mənə elə gəlir ki, cəmiyyətlə daha səmimi davranmaq imkanlarını əldə etmişik prezident seçkilərindən fərqli olaraq. Biz cəmiyyətə onların taleyinə zərbə vuracaq məqamlara çatdırmağı bacarmalıyıq. Prezident seçkiləri siyasi qüvvələrin, siyasi komandaların bir növ iqtisadi siyasi maraqlarını özündə ehtiva edən siyasi tədbir olduğundan, orada mövcud resurslarla prosesə qoşulmaq qeyri-mümkün olduğundan biz boykot qərarının üstünlüyü verdik. Ancaq biz daim vurgulamışıq ki, biz hakimiyyətə gəlmə iddiasında olan siyasi qüvvələrik və hakimiyyətə seçim yolu ilə məhz gəlmə istəyində olan siyasi qüvvələrik. Bu seçim imkanları məhdud olduqca bu prosesdə dekorasiya xarakter almaqdansa bu prosesə etiraz etmək və cəmiyyətə hamının təslim olmadığını nümayiş etdirmək bizə elə gəldi ki, daha düzgün olardı. Ancaq respublika üsul idarəsinin mövcudluğu məsələsi gündə əliyə gəldikdə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun tərəfdarlarının qurduğu Respublikanın mövcudluğunun şübhə altında olduğu məsələsi gündəliyə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan vətəndaşları daha çox siyasi, şəxsi siyasi marginal maraqlarda ittiham olan siyasi qüvvələrə dəstək verməyə daha arqumentli görüşək.
Nə sövq edə bilər vətəndaşı? Bax, belə qlobal məsələlər haqda düşünməyə.
Ən azı vətəndaş olmaq istəyi. Onun əlindən seçim hüququ alınırsa, onun gələcəkdə vətəndaş deyil qeyd etdiyim kimi, təbi olmaq kimi perspektivi göz önünə gəlirsə, evladlarının inkişafı üçün imkanlar məhdudlaşırsa, mənə elə gəlir ki, heç kəs susmamalıdır. Və bu məsələnin cəmiyyətə çatdırılmasında təbii ki, resurslar məhdud olsa da, sizin radioda daxil olmaqla digər vasitələrdən, mövcud vasitələrin hər birini istifadə edib, əhali ilə səmimi danışmağa bacarmalıyıq. Bacarmasaq, bu təbii ki, növbəti bizim uğursuzluğumuz olacaq və bu uğursuzluğu artıq növbəti mərhələlərdə çözmək çox çətin olacaq. Nəzərə alın ki, ötən əsrin əvvəllərində Şərq dünyasında birinci respublikanı qurmuş millətin nəvələri artıq bu Respublika Üsul İdarəsinin mövcudluğunu sual altına qoyurlar və Azərbaycan xalqının demokratiya şəraitində yaşamaq imkanlarının olmamasını bütün dünyaya çatdırmaq istəyirlər. Fikir verin, görün bu yolu kimlər tutub? Keçmiş SSR məkanından tutan, bu yolundan gedən ancaq Qazaxıstan və Özbəkistandır. Hətta baxmayaraq ki, onların konstitusiyalarında iki dəfədən artıq məsələsi öz əksini tapıb.
Qazaxıstanda bu məsələ məhdudiyyəti yalnız Nursultan Nazarbayev.
Nazarbayev tətbiq olunur, amma konstitusiyalarında iki dəfə məsələsi təsbit olunub. Özbəkistanda da konstitusiya dəyişikliyindən sonra ötən seçki mərhələləri İslam Kərimovun aktivinə yazılmadığından növbəti dəfə hakimiyyətə gəlib. Siz görün, baxın, bir Azərbaycan artıq, hətta Türkmənistanda belə bu konstitusiyada belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Və dünyada demokratiyanın inkişafının tarixinə nəzər yetirsəniz, bu bir siyasi mədəniyyət məsələsidir. Azərbaycan təəssüf olsun ki, 21-ci əsrdə siyasi mədəniyyətsizliyi öyrənməyə başlayıb. Və bu hakimiyyətin bu xalq qarşısında dırnaqarası xidmətləri siyasında olan məsələdir ki, bu milləti dünyaya bir nəfərdən aslı millət kimi təqdim etməyə çalışır. Və digər məsələlərə də bunun sirayəti və təsiri olacaq. Belə ki, bu dəqiqə Azərbaycanın bir nömrəli problemi Dağlıq Qarabağ problemidir. Ermənilərə biz arqument vermiş oluruq ki, monarxik quruluşa bunlar qayıtmaq istəməyəcəklər və onların beynəlxalq səviyyədə yeni bir arqumentini əmələ gətirmiş oluruq. Yəni, mən də təəssüf doğuran oldu ki, bu hakimiyyət heç bir milli maraqlara, öz şəxsi maraqlarından yuxarıda duran dövləti maraqlara xidmət etmədən istənilən dəyişikliyə getməyə hazırdır ki, öz hakimiyyətini qoruyub saxlasın və bu hakimiyyəti davam etdirsin. Buna heç cür razılıq vermək olmaz, buna heç cür göz yummaq olmaz. Bu bir şərəf məsələsi kimi bir məsələdir. Dünyanın mədəni xalqları Respublika Üsul İdarəsi ilə idarə olunurlar. İndi düzdür, oponentlərimiz müxtəlif argumentlər gətirir, müxtəlif monarxiyaları nümunə
gətirir. Var axı konstitusiya monarxiyası.
Konstitusiyalı monarxiyalar var, ancaq onlar bu monarxiyaların inkişaf tarixinə baxmırlar. O, hardan gəlib, hara getdiyini görmürlər. Onların dövlət idarəçiliklərini, idarəçilik formalarını cəmiyyətə çatdırmırlar. Orada cəmiyyəti bir qədər məlumatı saxlamaqla apelyasiya edirlər ki, güya bu tək Azərbaycanın boynuna düşən məsələdir. Ən çox arqument gətirdikləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərdir. 1776-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatları monarxik quruluşdan imtina edib Respublika qurub. 18-ci əsrdə birinci prezidentləri konstitusiyada olmasına baxmayaraq George Washington, hansın ki indi adına dünyanın fövqəli dövlətinin paytaxtı var, mədəniyyət nümayiş etdirərək leksikondan əlazirət sözünü çıxardıb. Müasir dünyanın davranış qaydalarına uyğun olan leksikona ifadələr gətirib. İkinci, ona təklif olunmasına baxmayaraq üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürmədə imtina eləyib. Və yaxud da ki, misal gətirirlər Theodore Roosevelt-i və yaxud da 19-cu əsrdə olan digər Amerika prezidentini. Amerika ictimaiyyəti həmin prezidentlərin 3-cü dəfə namizədliklərini irəli sürməyinə yox deməsini demirlər bu millətə. Və cəmiyyət bütövlükdə həmin adamların 3-cü dəfə seçilməsinə yox deməyi ilə bu mədəniyyətsizliyə yox demiş oldular. Amma bizi sanki 21-ci əsrdə yenidən bu orta əsrlərə xas olan üsul idarəyə sürükləmək istəyirlər və bizə izah eləməyə çalışırlar ki, İlham Əliyev olmasa bu ölkə dağlar və İlham Əliyevə bərabər siyasətçi Azərbaycanda mövcud deyil.
Əli bəy, amma digər tərəfdən təminat verə bilməzsiniz axı. Birdən hazır ki, prezident müddət çatanda imtina edəcək. Üçüncü müddətdən.
Axı,
onun nəzəri danışmaqdır.
Nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Bu hadisənin özündə müsbət məqamlar da ortaya çıxdı. Nəyə görə sual ortaya çıxır ki, nəyə görə qısa müddət ərzində prezident seçkilərindən çıxmış bir komanda öndə 5 il müddətin olmasına baxmayaraq bu ölkədə öndə seçkilərin dövlət səviyyəli miqyaslı seçkilərin olmasına baxmayaraq məhz referendum qərarını belə təzliklə qəbul edir. Bu komandanın özünün zəifliyini, daxildən qeyri-sabit olmasının göstəricisidir. Bu yolla komandanın aşınmasının növbəti dönəmdə yeni bir şəxsin, başqa elektoral bazaya söykənən yeni bir şəxsin gələcəyə ehtimallarını və mövcud komandanın və onu da qeyd edelim ki, bu hakimiyyətin söykəndiyi yeganə istinad nöqtəsinin sıradan çıxması qorxusu qarşısında bunlar belə hövülnak qərar qəbul edirlər və referenduma getmək qərarını qəbul edirlər. Bu, özü də bir müsbət pozitiv məqam daşıyır ki, hakimiyyət özü özlüyündə bu hadisəni gündəliyə gətirməklə nə dərəcədə zəif olduğunu, nə dərəcədə rezistentliyinin aşağı olmasını, immunitetin aşağı olmasını cəmiyyətə bəyan elədi və göstərdi. Bütün dünyanın qınağına məruz qalmalarına, qalacaqlarının ehtimalından da hətta belə imtina edərək radiostansiyalarda bağlamağa qərar verirlər ki, bu ölkədə bir susqunluq şəraiti olsun, fikir müxtəlifliyi olmasın və bu cəmiyyətin alternativ fikri eşitmə imkanına məhrum edilsin və dövlətin bilavasitə nəzarətində olan televiziya kanallarından, radiostansiyalardan və çap mətbuatından bu xalqa ancaq bir düşüncə tərzinin mövcudluğunu sırısınlar. Sovet dövrünün dönəmində olduğu kimi. Alternativ fikirli mümkün deyil. Naxçıvandakı hadisələr gözümüz önündədir. Alternativ fikir söyləyənləri artıq psixiatrik xəstəxanalara istiqamətləndirirlər. Yəni, Sovet dönəminin iyi gəlir. Bu təsadüfü deyil. Dövləti yönləndirən şəxslər həmin dövrdə idarəçilikdə olmuş, o üsul idarəni yaxşı bilən və bir növ o üsul idarədə köklənmiş və tərbiyə alınmış şəxslərdir ki, bu günləri Azərbaycanın o laboratoriyasında, siyasi laboratoriyasında Naxçıvanda o məsələləri həyata keçirib, sonra isə qalan yerlərdə tətbiq edilir. O cümlədən Naxçıvandakı sizin müxbirin də vaxtı ilə həbs edilməsi də buna bariz nümunədir ki, axırda biz Azadlıq Radiostansiyasının FM dalğalarında yayılmasının məhdudiyyətini yaşadıq.
Bu həyatdır və bu həyatı yaşamaq lazımdır. Əli Əliyev Xadadım studiyamızın qonağıdır, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri. Eyni zamanda da bu partiya Xadadım Azadlıq siyasi blokuna daxildir. Əli bəy, referendumda iki söz ən çox diqqət cəlb edir də, hə və yox. Bu hə və yoxun mübarizəsi gedir. Aydın məsələ ki, bu sözlərin tərəfdarları məsələ bu hə və yox ətrafında quracaqlar öz kampaniyalarını belə deyək qalan iki ay ərzində. Fərz eləyək ki, hə qalib gəlir, xalq öz seçimini edir, özü də bilirsiniz öz necə seçim olur, yanaşma təxminən, Churchill'in yanaşması var idi demokratiya. Aha. Ki olan şeylərdən demokratiyası indi ən yaxşı variantdır, ona görə demokratiya seçirik. Yəni, bax bu baxımdan, olanlardan, olan təkliflərdən, olan mövcud siyasi arenada olanlardan daha yaxşı bu variantı, buna hədiyək, bu bir seçim və var yox demək. Biraz təhlil etmişsinizmi ki, hə qalib gəlsə necə inkişaf edə bilər hadisələr və yox qalib gəlsə necə inkişaf edə bilər hadisələr?
Azərbaycan çox unikal bir duruma gəlib çatıb. Yəni, özünü qüdrətli, güclü, əvəz edilməz və müstəsna hesab edən siyasi qüvvə əslində əməlləri ilə belə qüvvə olmadığını sübut edir. Biz hətta belə referenduma getməyin tərəfdarıyıq. Biz əminik ki, bu hakimiyyətin etmək istədiklərinə bu xalq yox deyəcək. Ancaq bu referendumun özünün keçirilməsi, seçkilərin özünün keçirilməsi şərtləri mövcuddur. Necə ola bilər ki, bir siyasi qüvvə bütün komissiyaları nəzarət eləsin, oponentlərinə kütləvi tədbir keçirməyə məhdudiyyət qoysun, onları elektron kütləvi informasiya vasitələrinə buraxmasın, jurnalistləri həbsə atsın, qəzetlər üçün bütün ağla gələn məhdudiyyətləri yaratsın, siyasi partiyaların normal fəaliyyəti üçün minimum imkanlardan məhrum etsin. Sonra da desin, mən qüdrətliyəm və seçim vasitəsilə, xalqın səsinə bu prosesləri yönləndirirəm. Biz başa düşürük bu referendum hansı şəraitdə keçirilir. Biz fərqindəyik ki, bu Azərbaycan indi hansı duruma gəlib çatıb və biz hadisələrin hətta müəyyən qədər proqnozlaşdırılmaq imkanlarına da maliki. Ancaq bilirsiniz, bu Allahın altında heç nə əbədi deyil. Kimlərsə özlərini nəyəsə uyub daimi əbədi hesab edə bilərlər. Bu dünyada çox bu cür düşünən insanların aqibətini görmüşük, yaşamışıq. Ən yaxın nümunəmiz bizim Səddamdır. Mənə ağır gələn odur ki, vətəndaş kimi Nepalda, Şərqi Asiyada monarx öz hakimiyyətindən imtina eləmək üçün parlamentə müraciət edir. Azərbaycan Respublika qurmuş bir məmləkət indi həmin Respublika Üsulu İdarəsindən imtina eləyir. Yəni, Azərbaycan bu Avropa Şurasının üzvüdür. Bir nümunə gətirsin, Avropa Şurasında hansı dövlətdə belə məhdudiyyət mövcud deyil. Və yaxud da ki, Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Azərbaycan qərbə doğru inteqrasiya edir. O qərbdən bir nümunə göstərsin ki, kim bundan imtina etməyib. Biz başa düşürük bu rejim. Ha tərəf Azərbaycanı sürükləmək istəyir. Biz fərqindəyik ki, bu hökumət bu millətlə hansı formada, hansı tərzdə davranır. Ancaq nəzərə alın ki, bu hökumət çox böyük seçim ərəfəsindədir. Bu Qərb ilə Rusiya arasında olan seçim olacaq. Bu nə qədər özləri etiraf etməsələr də iqtisadi böhranın Azərbaycana vuracağı ziyanlarla cavab verirəsi bir mərhələyə qədəm qoyur Azərbaycan. Orada bu hökumət bu cavab vermək olacaq bu xalqa ki, bu neftin pullarını hara yudular, hansı korrupsiya əməliyyatlarında darmadağın etdilər, gələcək nəsillərə mənsub olan neft fondunda yatan vəsaiti nəyə görə yarısını təxminən bu ilkə büdcəyə transfer edirlər. Hələ gələn ilin ortalarında da belə bir plan var ki, yenidən büdcəyə baxılsın və yeni transfer planları gündəlikdədir. Nəyə görə bu şişirdilmiş Sovet dövrünə uyğun o pripska rəqəmlərin şişirdilməsi, qeyri-real iqtisadiyyat kimi bu mexanizmlərdən, alətlərdən bu hökumət yenə də istifadə edir. Mən əminəm ki, bizim xalqımız çox qısa zaman ərzində, çox qısa zaman kəsiyində nələrin Azərbaycanda baş verdiyini duyacaq. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə neft pullarının narkozu ilə yuxuya verilib. və bu narkoz artıq tükənmə üzrədir.
Amma uzun deyirsiniz, uzun zamanlıdır, yoxsa qısa zamanlı? Yəni burada mən keyfiyyətdən söhbət gedir.
Mən belə hesab edirəm ki, istənilən cəmiyyət bu vəziyyətdə salınmış olsaydı, yəni mən Azərbaycan toplumunu qınamaq niyyətində deyiləm, İqtisadiyyatla təmin olunmamış bu qədər vəsait hansı cəmiyyətə girsəydi, onlar hakimiyyətə göz yumub ehtinasız olacaqdılar. Və bu günləri Azərbaycanda tüğyan edən bu korrupsiya, Azərbaycanda tüğyan edən özbaşınalıq, Azərbaycanda tüğyan edən qanunsuzluqlar hamısı onun kökündə baş verir. Ki Azərbaycan xalqı bu günləri iqtisadiyyatla təmin olunmamış pulların sahibidir. Və mən əminəm ki, bu dünya krizisi, iqtisadi krizisi, əvvəl maliyyə sonra isə iqtisadi krizisi artıq keçib, Azərbaycana da toxunacaq. Və bu hökumətin fərsizliyi gündəliyə gələndə, Azərbaycan büdcəsində məhdudiyyətlər əmələ gələndə, ödənişlərdə sıxıntılar yarananda, xalq nəyin baş verdiyi sualına cavab axtaracaq. Və kimlərin bunu törətdiyinin fərqində olacaq və o işləri görmüş adamlardan hesabat tələb eləyəcək. Mən istəmirəm Azərbaycan o qalmaqallara başvurmuş olsun. Sabitliyi hər bir millətin, hər bir dövlətin inkişafının rəhnidir. Ancaq nə etmək olar ki, bu Azərbaycanda sivil qaydada davranış bərqərar edilmir və bundan maksimum dərəcədə yayındırılır cəmiyyət. Və əgər hər cavabı olacaqsa belə, hər cavabı olacaqsa belə, dünyada heç bir şey dəyişməyib. Bu meydandır, burada siyasi müstəvidə qüvvələr mövcuddur. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bugün neft pullarından siyasi məqsədlər üçün deyil, Azərbaycanın iqtisadi məqsədlər üçün inkişaf etmiş, istifadə etmiş olsaydı, çox böyük avantaj sahib olardı bu komanda. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycanın əsas inkişaf imkanları fövdə verilib, əldən buraxılıb. Nə qədər raportlar versələr də, nə qədər arxayın çıxışlar etsələr də, hamı gözü önündədir ki, Azərbaycan iqtisadı bütövlüyü 70% büdcəmizin neftə söykənir. İxracatımızın 98% neft və neft məhsullarıdır. Yəni, mən bir misal gətirmək istəyirəm. Dünyada neft ölkələrinin modelləri var. O modellər sırasında ən uğursuzu Nigeriya modeli hesab edilir. Onların ən pis bərbad vəziyyətində 87%-dən yuxarı qalxmayıb bu ixracatın miqdarı. Azərbaycan Nigeriyanı da vurub keçib. Nə biz Ərəb ölkələrinin nümunəsini ola bildik, nə biz Norveç nümunəsini yaşaya bildik, nə biz Rusiya modelini yaşaya bildik. Hətta biz ən geri qalmış model olan Nigeriyadan da bərbad vəziyyətdəyik.
Yo, unutmayın, müntəzəm olaraq qeyd olunur ki, analoğu olmayan proseslər həyata keçir yəni.
Bilirsiniz, bu klişələr daim Sovet təbliğatında mövcud olub, analoğu olmayan ifadəsi də artıq özlərinə qarşı çevrilməyə başlayıb. Mən məyus deyiləm. Mən arxayınam ki, mən əsas odur ki, mən xalqım arxayınam və onun yaşantılarını bilirəm, onun duyğularını bilirəm və bilirəm ki, bu millət vaxtı çatanda hamıya yox deməyi bacarır və bu günləri əgər siyasi fəal deyilsə bu toplum, bu demək deyil ki, hakimiyyəti dəstəkləyir. Mən razıyam, bölüşürəm ki, müxalifətdə olanların da bu etimadı qaytarmaq istiqamətində çalışmasına çox böyük ehtiyacı var və biz bu haqda düşünürük və biz özümüzə kritik yanaşırıq və bilirik etdiyimiz səhvlər nədən ibarətdir və bu səhvlərin düzəldilməsi istiqamətində addımların atılmasına çalışacaq və borcluyuq.
Əli bəy, düşünürsünüzmü sonuncu sualım sizə, bu yaxın 2 ay ərzində hazırki müxalifətin gələcəyini müəyyənləşdirəcək və çözəcək bir müddətdir artıq? Yəni, referendum nəticəsi müxalifətin aqibətini həll edə bilərmi?
Müxtəlif yanaşmalar var Azərbaycanda mövcud müxalifətə. Çox adam bu müxalifətin ömrünün bitdiyini, bu müxalifətin tamamilə gücsüz olduğunu, cəmiyyət arasında dayaqlarını itirdiyini diktə edir. Mən hesab edirəm ki, rəqiblərimizin gözü ilə, daha doğrusu rəqiblərimizin hərəkətləri ilə Azərbaycan müxalifətinə qiymət vermək, mənə elə gəlir daha düzgün olardı. Əgər bu müxalifət belə zəifdirsə, nəyə görə bunun bütün imkanları, əvvəldə sadaladığım imkanları məhdudlaşdırılır və artıq Azərbaycanda siyasi meydan müstəvi demək olar ki, yox səviyyəsində indirilib və siyasətçilər dissident fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Əgər bu müxalifətin etimadı bu xalq arasında, bu cəmiyyət arasında belə aşağıdırsa, nəyə görə bu hökumət bu müxalifətin çox məhdud sayda çap olunan qəzetlərindən də ehtiyatlanır. Nəyə görə İnullah Fətullayev azadlığa buraxılmır? Nəyə görə Qənimət Sahid və Mirza Sakit bu məhbəsdə saxlanılır? Nəyə görə ölkədə barışa doğru, yumşalmağa doğru, siyasi sistemin inkişafına doğru addımlar atılmır? Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlükdə bu üsul idarəyə müxalif olduğunu bu cəmiyyət bilir. Və bu müxalifliyin ifadəçisinin, yaxşı ifadəçisinin Azərbaycanın mövcud müxalifəti olduğunu anlayır bu hökumət. Və mən əminəm ki, Azərbaycan müxalifəti hələ öz sözünü deməyib. Azərbaycanın keçmiş əsəri məkanda ən güclü müxalifət qurumları, müxalifət liderləri var və onlar Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında son missiyalarını yerinə yetirməyiblər. O ki, qaldı kimsə müxalif fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir, kimsə meydana çıxmaq istəyir, meydan boşdur, gələ bilərlər.
Aydın məsələdir. Əli bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ
olun. Əli Əliyev idi, Vətəndaş və Əmrə və İnkişaf Partiyasının sədri, Azadlıq Siyasi Blokunun üzvü. Mən Ortizyə xudafizləşim bugünlük, sabah axşam 5-də Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən və PEK-dən bizi dinləməyə unutmayın. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.